Dobré dopoledne přeji. Pokud dostanou lidé obě dávky vakcíny a od podání druhé uplynulo 14 dní, nemuseli by od 1. března v případě kontaktu s nakaženým do karantény. Uvedl to ministr zdravotnictví Jan Blatný s tím, že to považuje za smysluplný postup, který má dopad na životy všech lidí. Zároveň věří, že to může zafungovat i jako motivace k očkování. Je přípustné a v souladu s ústavou, aby očkovaní lidé měli výhody proti neočkovaným, když vakcinace zatím není dostupná všem. Nebo jde o diskriminaci těch, kteří se k vakcínám zatím nedostanou. Měla by se i na očkované vztahovat všechna protiepidemická opatření.
Pro a proti Karolíny Koubové.
Zdravím své dva hosty, ústavního právníka, člena Legislativní rady vlády Jana Wintra. Dobrý den.
Dobrý den.
A pozvání přijal také advokát specializující se na zdravotnické právo, hlavní expert Pirátské strany pro oblast zdravotnictví Ondřej Dostál. Dobrý den i vám.
Dobrý den, právník, nikoliv advokát.
Ano, děkuji za upřesnění. Tak, je možné, pánové, na úvod prosím stručně, zacházet odlišně s očkovanými a neočkovanými v momentě, kdy vakcinace není dostupná všem? Jan Wintr?
Podle mého názoru to je možné, protože smyslem všech těch omezujících opatření je bránit šíření toho viru. Pokud budeme mít dostatečnou vědeckou jistotu, že ti očkovaní nešíří ten virus, tak není důvod, aby se ta opatření na ně vztahovala.
Jak to vidí Ondřej Dostál?
Pokud můžeme jít trošičku do detailu, zaprvé považuji za velmi předčasné zavádět takové zvýhodnění v situaci, kdy je republika plná lidí, kteří by se očkovat chtěli, ale na rozdíl od našich vedoucích činitelů jim to nebylo umožněno. To by vytvořilo nesmírně špatnou náladu. Ale věcně jsem přesvědčen, že to rozlišení, kdo může toto zvýhodnění dostat, by nemělo být ani tak prodělané očkování, ale spíš přítomnost protilátek, respektive garance toho, že člověk virus dále nešíří. A to by se na jednu stranu mohlo vztahovat i na osoby, které prodělali onemocnění COVID, a na druhou stranu by se to nutně nemuselo vztahovat na všechny očkované, protože u některých tato reakce nastat nemusí.
My to s dovolením, pane doktore, probereme podrobněji hned v zápětí. Obracím se na Jana Wintra, jestli skutečně není ještě trochu předčasné mluvit o tom, že by od 1. března třeba měly být takto, řekněme, bonifikováni, zvýhodněni lidé, kteří by měli ty dvě dávky vakcíny. A i v momentě, kdy třeba nevíme, nakolik to očkování obstojí, co se týká těch dalších mutací viru.
No, tady skutečně záleží na tom vědeckém poznání, které máme o tom viru, které já nedokážu odhadnout, protože jsem sice doktor, ale doktor práv. Čili ta moje pozice je, že jakmile bude relativně vysoká pravděpodobnost, že ti lidé, kteří jsou očkovaní, už ten virus přenášet nebudou, tak je možné k těmto odlišováním sáhnout. A souhlasím s tím, co říká Ondřej Dostál, že na stejné pozici by měli být lidé, u kterých bude jinak tedy prokázáno, že nemohou tedy šířit ten virus, protože mají třeba dostatečné množství protilátek kvůli té prodělané nemoci nebo z jiného důvodu.
Ondřej Dostál, jak vidí tedy vůbec to otevření se té otázce, že by očkovaní měli jiné podmínky než neočkovaní, i to, jak říkal Jan Wintr, že podle něj to právně přístupné v určitém momentu je?
Já bych rád využil i přítomnosti váženého kolegy Jana Wintra, abychom vytvořili určité obecné pravidlo nebo kritérium. Dle mého názoru se o diskriminaci bude jednat, ale to podstatné je, aby nebyla bezdůvodná. Bezdůvodnou diskriminací by to bylo tehdy, pokud by někteří, kteří šíří, byli jaksi zbaveni těch povinností, ač byli očkováni, a jiní, kteří taky šíří, na ně ta povinnost dopadla. A stejně tak, pokud tady máme některé osoby bezpečné a vědecké poznání ukáže, že bezpečné jsou, tak ty by měly mít stejné výhody. A tady bych ještě řekl druhou věc, zase procesní. Jsem přesvědčen, že to, kdo je nebo není bezpečný, to by měla vláda zjišťovat na základě posudků znalců či znaleckých ústavů a nikoliv na základě jaksi článků, které se velmi liší, co jsem měl možnost jako právník samozřejmě se studovat.
No tak právě asi klíčové bude určit, kdo je bezpečný a kdo není. Dá se to, pane Vintře, nějakým způsobem jasně verifikovat a potom od toho tedy odrazit to, kdo bude mít případné výhody a že by to tedy byla, nebo pokud by docházelo na diskriminaci, tak ale tu, která je odůvodněná.
No já v podstatě souhlasím s tím kritériem, které formuloval Ondřej Dostál. Já nedokážu říct, co je přesně tedy z toho medicínského hlediska už dostatečně vysoká pravděpodobnost, že někdo ten virus přenášet nemůže, ale až třeba některé ty lékařské společnosti, na které se ministerstvo zdravotnictví občas odvolává, dojdou k tomu závěru dostatečně potvrzenému. Třeba v Německu mají ten Kohův institut a tak dále, čili jsou takovéhle autority, tak si myslím, že je možné se o to opřít a není potřeba mít tedy znalecký posudek v každém individuálním případě.
Pokud se tady budeme moci o toto opřít, pane Dostále, tak v tom případě se dá uvažovat o tom, že budeme bonifikovat tímto způsobem, řekněme, lidi, kteří jsou z hlediska nešíření bezpeční. Pak by nehrozily třeba z takového postupu žaloby, pokud by stát takové osoby zvýhodnil.
Já bych k tomu přidal ještě jednu skutečnost, aby to znevýhodnění těch, řekněme, neočkovaných, třeba i těch nebezpečných, bylo důvodné, tak musí být dáno, že vůbec nebezpeční jsou. To znamená, že například stav epidemie už nedosáhl té úrovně, že opadla a tedy toto opatření jako takové potřeba není. Ale jestli mohu, já si myslím, že před soudce to dostane určitě. Žalobu určitě někdo z těch znevýhodněných podá. Ale z pondělka a i ze včerejška máme krásné rozsudky soudů, které v podstatě říkají, že aby to opatření obstálo, tak musí být dostatečně odůvodněno, a to vědeckými poznatky, které jsou alespoň do jisté míry neprůstřelné. Já se tady přimlouvám za ta stanoviska znaleckých ústavů z toho důvodu, že když někdo vydá stanovisko jako znalec nebo jako znalecký ústav, tak za to také odpovídá, což vede ty vědce k určité větší opatrnosti. Ale umím si i představit, že by to vydala pouze odborná společnost.
No a teď, když tady máme datum 1. března, kdy, jak ministerstvo zdravotnictví uvádí, by tedy mohlo dojít na to, že skutečně lidé, kteří byli očkováni dvěma dávkami, tak nebudou muset po kontaktu s nakaženým jít do karantény. Tak to podle Jana Vintra třeba splňuje právě to, o čem mluvíme, že půjde o osoby, které jsou bezpečné, máme taková vědecká poznání a tedy jestli to splňuje i tu podmínku bonifikace, která je odůvodněná.
Já se musím přiznat, že nemám pořádně nastudované tedy ty vědecké studie ohledně toho, jak se ten virus šíří, čili tohle nedokážu úplně rozsoudit. Z toho, co tak sleduju z médií, tak se jeví, že jak v Izraeli, tak ve Velké Británii, kde už ta proočkovanost je poměrně velká, tak se skutečně tedy došlo k závěrům, že to očkování razantně snižuje tu nakažlivost a připadá mi, že tohle opatření ministerstva zdravotnictví ohledně té karantény na první pohled mi připadá přiměřené, protože si uvědomme, že ta karanténa znamená naprosto zásadní zásah do práv a svobod toho jednotlivce a musí být zvlášť silné důvody pro to, aby se ta karanténa uvalovala a u těch očkovaných lidí, zvlášť u těch dvakrát očkovaných lidí, jsou ty důvody silně oslabeny. Domnívám se, že s tím stavem toho vědeckého poznání, které máme teď, tak asi ještě nemůžeme v tomto okamžiku otevírat těm očkovaným úplně všechno, jo, že by chodili jako do restaurací na fotbal a tak dále. To by mi připadalo, že tam to omezení jejich není zas až tak citelné. Jo, sice ten fotbal, jak jsme teď viděli, je pro někoho životní záležitost, ale přece jenom v porovnání s tou karanténou je to mnohem menší zásah, čili u té karantény to přijde přiměřené už v tomto okamžiku. U těch jiných omezení bych asi ještě nějakou chvíli počkal na jako pevnější to vědecké poznání.
jak to uvolnění karantény pro očkované lidi vnímá Ondřej Dostal, jestli to skutečně není takový ten první a přiměřený krok k nějakému postupnému návratu s ohledem na vakcinaci, tak i to, co zaznělo, máme tady nějakou zkušenost z Izraela, z Velké Británie, můžeme si toto dovolit od 1. března vaším pohledem, byť chápu, že také nejste epidemiolog či vakcinolog.
Já se omlouvám, paní redaktorko, to dnes není moc pro a proti, protože já s panem kolegou Vintrem souhlasím. To klíčové je skutečně to, jak bude reálně vypadat to opatření, které pan ministr anoncoval, já jsem ho ještě neviděl, a jak bude podloženo. Tady jenom připomenu opět, jako jsem právník, ale ještě z kraje roku bylo konstatováno, že některé ty mRNA vakcíny nevytvářejí slizniční imunitu, i ve veřejnoprávních médiích vystupoval profesor z Brna. Takže toto by muselo být vyřešeno, jestli to tak opravdu je nebo není. Ale v tom opatření bych ještě rád připomněl nebo doporučil dvě věci. Za prvé, vždy by měla existovat možnost dostat se do té zvýhodněné skupiny na individuální bázi, například povolením krajské hygienické stanice, pokud ten dotyčný prokáže na základě medicínských vědeckých poznatků, že je bezrizikový obdobným způsobem, jako kdyby očkován byl. A myslím si, že taková možnost je právě u těch, kteří třeba prodělali těžší formu a mohou mít
a mají protilátky a mohou to tak prokázat. Takže tak byste je vlastně i jim otevřel, ano, i jim byste tedy takto tímto způsobem otevřel tu možnost, která byla avizovaná pro očkované.
Ano, po přezkumu hygienické stanice nebo jiného odborného úřadu.
Jan Winter se hlásil.
Já jsem to opatření četl, nečetl jsem tedy to odůvodnění, ale četl jsem samotné to opatření a tam na stejné pozici jako ti očkovaní jsou ti, kteří prodělali ten covid v posledních 90 dnech, čili je tam to podobné pravidlo jako u těch antigenních testů zadarmo, že se tam počítá s tím, že tedy do karantény by nechodili ti, kteří prodělali covid a mají od toho pozitivního PCR testu méně než 90 dnů. Ten individuální přezkum, o kterém mluví Ondřej Dostal, si myslím, že by v některých dalších případech byl rozumný, ale jsou tam tahle dvě obecná kritéria, kdo je dvakrát očkovaný a kdo má tedy 90 dnů maximálně 90 dnů od toho pozitivního testu.
Doplňuje ústavní právník Jan Winter, člen Legislativní rady vlády, a dnes diskutujeme také s právníkem specializujícím se na zdravotnické právo Ondřejem Dostálem.
Posloucháte diskuzní pořad Pro a proti. Každé pondělí, středa a pátek po 10:30 na Plusu.
Když mluvíme o tom, a na tom jste se, pánové, víceméně shodli, že za určitých podmínek by tedy toto mohlo být prvním krokem a je to racionální, jakým způsobem lidi, kteří jsou očkovaní anebo prodělali v posledních 90 dnech covid, by mohli tedy být bez karantény. Tak ale jak to potom bude dál, když jste říkali, bylo by potom asi nějakým způsobem s otazníkem, jak dál postupovat, komu dál a jaké aktivity navracet těm očkovaným, když mluvíme především o tom, že vakcinace není dostupná všem. Jak problematický bod toho, co přišknout očkovaným a co ne, za práva, to vidí Ondřej Dostal.
Já bych tady možná varoval před jednou věcí, která je dlouhodobým aspektem medicínského práva i etiky, a to je zákaz diskriminace lidí jenom pro nějakou medicínskou vlastnost. Pokud by se například zjistilo, že existují lidé, kteří ač očkovaní prostě nevykazují ty znaky toho, aby byli nenakažliví, tak je otázkou, z jak moc sfér života je možno je vyřadit. A stejně tak, a to možná už bude řešeno i v tom opatření, by bylo potřeba postavit se nějak k osobám, které očkovány být nemohou, a to buď to osobám dospělých, které nemohou být očkovány z medicínských důvodů, například mají některá vzácná onemocnění, anebo jak by to bylo u dětí, které, pokud vím, dosud nemohou vakcínu mít, protože pro věkové skupiny do 17 let dosud nebyla registrována.
Ale když se ptám i Jana Wintra, tak jak řešit právě ten moment dobrovolnosti vakcíny a také dostupnosti vakcíny? Jestli zkrátka je spravedlivé, aby lidé, kteří třeba by o vakcínu měli zájem, ale z těch objektivních důvodů se na ně dostane za několik měsíců, ne-li za rok, tak aby tedy měli jiný přístup než ti, kteří měli to štěstí, že se k ní dostali.
No já si myslím, že by se především stát měl snažit opravdu zajistit to očkování všem, kteří o to mají zájem, co nejdříve. Považuji to za naprosto prioritní úkol státu. Nicméně, dokud to tak není, a evidentně teď to tak není, tak si ale myslím, že to nikterak nebrání tomu rozlišování těch očkovaných a neočkovaných. Souhlasím s těmi krajními případy, o kterých mluvil Ondřej Dostal, ale jinak ta základní logika, že přestože ta vakcína není dostupná pro všechny, takže ti očkovaní mohou tedy mít nějaké výhody, je podle mě správná, protože, jak jsem říkal už na začátku, smyslem všech těch omezení, což jsou všechno dost tedy významná omezení svobody, je čistě jenom bránit šíření toho viru v populaci. A pokud tedy ti konkrétní očkovaní prostě ten virus šířit nemohou, nebo ho mohou šířit jenom ze zcela minimální pravděpodobností, tak není žádný rozumný důvod, proč by na ně se ta opatření měla vztahovat, a ten argument, že ta vakcína není dostupná pro všechny, tady podle mě neobstojí, protože to, jako řekněme, znevýhodnění těch neočkovaných není za trest, že jako měli možnost se očkovat a přitom se neočkovali, ale je to čistě jenom takové jako ochranné opatření proti šíření toho viru, čili podle mě jako samozřejmě má smysl se snažit, aby co nejvíc lidí bylo očkováno, mají být nějaká spravedlivá kritéria, jako kdo bude kdy na řadě, vyplývající hlavně tedy z nějaké potřeby toho, aby tedy byly chráněny rizikové skupiny, potom skupiny třeba nějaké profese, které jsou zvlášť důležité a kde tedy jako je na zároveň velké riziko toho šíření, ale čekat tedy na to, až bude vakcína dostupná pro všechny, myslím, že není nutné u toho odlišování.
V médiích jsem zaznamenala vyjádření Ondřej Dostála, kdy jste říkal, že případné výhody očkovaným jsou represí pro ostatní. Tak nakolik tedy souzníte s tím, co právě zaznělo od Jana Wintra, kdy říká, že to, že nějakým způsobem tu budou výhody pro ty očkované, je legitimní?
Tak objektivně si řekněme, že každé omezení nebo karanténa je svým způsobem represí, zásahem do práv. Určitě se shodneme na tom, že ukládat tyto restrikce osobám, které nejsou nakažlivé, ať už z důvodu vakcinace nebo z důvodu prodělání onemocnění, je nedůvodné a koneckonců by to asi ani neobstálo u soudu. Takže v tomto slova smyslu je dobře, že jsou osvobozeni. Otázkou je osud těch zbylých, kteří dosud očkováni nebyli, a to i proto, že jsme velmi pomalí v porovnání s jinými zeměmi, a to už je stanovisko politické, nikoliv právní. Dle mého názoru vytváří nesmírně špatný v podstatě obraz i z hlediska důvěry populace tolik potřebné, když ti lidé, kteří nebyli papaláši a nemohli se očkovat, tak teď by kvůli tomu v podstatě museli čelit větším restrikcím. A tady bych byl právě proto.
No ale počkejte, pane doktore, právě teď jde o to, jak říkáte, na jednu stranu by ani u soudu neuspělo, že ti, kteří mohli absolvovat ty dvě dávky a byli očkováni, takže by měli být pod dalšími restrikcemi. Na stranu druhou jsou tu ti, kteří třeba se k těm vakcínám ještě nedostali. Tak ale jak toto vyřešit? Protože je to i právě otázka.
Takovou syntezi. Předně osvobodíme od restrikcí všechny, kteří nejsou nebezpeční bez rozdílu. Pokud jde o ty ostatní, tak se především snažme a veškerou energii napřeme k tomu, aby mohli co nejdříve dostat očkování, které je zařadí také do té bezpečné skupiny.
No a když mluvíme o té dobrovolné bázi, to je zase ještě další úroveň. Jak by se mělo zacházet s těmi, kteří prostě se očkovat nechtějí nechat? Ti vlastně budou za svůj postoj k vakcinaci, která je dobrovolná, znevýhodněni nebo ne?
Tady bych zmínil ještě jednu věc, a to je časový faktor těchto restrikcí. Za předpokladu, že jsou splněny všechny následující podmínky, to znamená, existuje výrazné epidemické riziko, současně víme, že očkovaní jsou bezpeční a současně víme, že neočkovaní bezpeční nejsou, tak po dobu trvání všech těchto tří pravidel, tak je možné uvalit na ty neočkované v podstatě nějaké větší restrikce. Ve chvíli, kdy kterákoliv z těchto podmínek nebude dána, například proto, že epidemie pomine, a já v tomto jsem v naději, byť jako jenom osobní, že se tak stane možná ještě během tohoto roku, tak pro tyto restrikce už nadále nebude prostor ani pro ty neočkované.
Dobře, ale když mluvíme o té situaci, kdy epidemie tady je a je cestou z ní ven právě očkování, tak se ptám, možná je to, jak říkáte, hypotetická otázka, protože uvidíme ten časový posun. Ale ti, kteří se zkrátka nechtějí nechat očkovat a patřili by třeba teď do těch skupin, které by měly, tak ta dobrovolnost není tedy pouze deklarovaná, pokud potom budou čelit tomu, že nebudou mít stejný přístup jako ti očkovaní.
Tady rozumím a tady k tomu mám jedinou... Pardon.
Ano.
Pardon.
Tak kde je vyvolaný? Dokončí pan Dostal a hned, prosím, nezapomeňte, pardon, pane Vintře.
Tak rychle. To je předmětem mojí výhrady vůči toho zákona o očkování, který byl schválen teďka na přelomu roku. Protože pokud vláda chce přistupovat k restrikcím neočkovaných, tak to měla postavit jako očkování povinné a nikoliv jako očkování dobrovolné.
Ano, tak prosím, pane Vintře, teď k této otázce.
Jo, pardon. Já v podstatě až na tuhle tu poslední větu souhlasím se vším, co říkal Ondřej Dostal. U nás z ústavního hlediska je to tak, že ústavní soud dospěl k závěru, že tady mohou být povinná očkování a jsou povinná očkování vyjmenovaná tedy v té příslušné vyhlášce. I tohle by mohlo být povinné, čili pokud by zákondáce řekl, že je povinné, tak jistě bude povinné a nebude to protiústavní. Zároveň si ale myslím, že i když není povinné, takže vytváří mezi těmi lidmi přesně ten rozdíl, o kterém mluvil Ondřej Dostal, že tedy ti očkovaní, u kterých bude prokázáno, že nemohou šířit ten virus, jsou prostě z hlediska nebezpečnosti úplně na jiné pozici, než ti neočkovaní, u kterých zase bude jisté, že mohou šířit ten virus. A to je dostatečný důvod pro to odlišování. Znovu opakuju, že to odlišování není trest za to, že se někdo teda mohl nechat očkovat a nenechal, ale je to prostě jako ochranné opatření v zájmu tedy veřejného zdraví, aby se tady nešířila ta epidemie nebo šířila míň.
Čili se vracíme k tomu, co jsme vlastně říkali na začátku, že tady je důvod pro to zacházet odlišně s očkovanými lidmi a neočkovanými.
Ano.
Pánové, ještě k jedné věci. Izrael začal zavádět zelený pas, takové legitimace, kde s touto legitimací očkování či vyléčení z covidu budou moci například do posiloven, hotelů, restaurací, divadel, na sportovní utkání. Myslíte si, že to je jaksi správná cesta, jak se postupně dostat k tomu, že znovu začne užívat ta společnost ve svých původních konturách? Ondřej Dostal.
Platí proto dle mého názoru principiálně stejně, co jsme říkali o tom očkování. To znamená, že pokud je dáno, že je tady riziko, které ty restrikce pro ty ostatní odůvodňuje, a pokud současně je dáno, že osvobození od něj jsou všichni bezpeční a žádní nebezpeční, tak potom proto prostor je. Já bych se tady ještě státoprávně pustil do jedné věci a zafušoval tím do specializace pana kolegy Vintra. Omlouvám se za to. Já jsem přesvědčený, že takové věci, ohledně kterých je společnost názorově rozdělena, tak by mělo rozhodovat cestou zákona parlament České republiky a nikoli vláda pouhým opatřením.
Pane Vintře, k této poznámce, není to tak?
Já bych s tím souhlasil. Pokud by šlo o nějaký tedy jako dlouhodobější a masivní systém, tak je určitě lepší, aby to bylo zákonem. Jinak souhlasím s tím, že největší prioritu má, aby nebyly tedy restrikce žádné, jakmile to epidemická situace dovolí. Druhé nejlepší je, pokud to tedy nedovolí, aby aspoň ti, u kterých je prokázáno, že tu nemoc šířit nemohou, aby se ani restrikce nevztahovaly, a teprve v situaci, že nebude dostatečná vědecká jistota, která by tohle umožňovala, tak je důvod pro ty plošné restrikce, které jsou skutečně zásadním zásahem do základních práv a svobod.
Čili jako člen legislativní rady vlády byste v takovém případě si tlačil na kabinet, aby tady bylo zákonné ustanovení?
Ono teď vznikla spousta takových zvláštních mýtů ohledně té legislativní rady vlády. On je to expertní orgán vlastně jako externích odborníků, kteří se schází jednou za 14 dní, aby posuzovali vládní návrhy zákonů, že skutečně to není tak, že by s námi vláda neustále konzultovala svoje aktuální kroky.
Možná to je škoda. Každopádně děkuji za debatu ústavnímu právníkovi Janu Wintrovi, členovi Legislativní rady vlády. Naschledanou.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
A mým hostem byl také hlavní expert Pirátské strany pro oblast zdravotnictví Ondřej Dostál. Děkuji i vám. Naschledanou.
Děkuji za pozvání. Příjemnou debatu. Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.